Hurmatli radio tinglovchilar, sizning e'tiboringizga shiirlar ham shoirlar degan radio kompozitsiya taqdim etamiz. Avtori ham boshqaruvchisi Ayrat Arslan. Rejissyori Usmon Ahmadjon.
Qadir Sibghatullin Şiğir Uylarımnı nidir sihirlegen Bütünleyim bilen sihirli Üzümnı üzüm sihirledim melle Sihirsiz dip yürüp şiğirni Her taraftan jırlar mınlar kile Barsı da yakın, ilhamlı, elle dünya, elle üzüm seyir, anla bitir almayım bu halini. Gadirek birer nerse bar mı, barsı da mina ilahi, dünyanın bar işiklerin aşıp, alıp kire şiğir, idahi. Uylarımnı nidir sihirlegen, ulemini kişi sihirden, Aurırga da mümkin, tirilirge de, ulerge de mümkin şiğirden. Abdullah Tuqay'dan bir neşe eser. Şağirge. Nişik diler, sine şağir diler mi? Şiğir yazmak bilen şağil diler mi? Semavi süz, halık anlar mikansın? Anı anlaşılar anlar mikansın? İtem tenbih, kızıkma bu isimge, bu tenbihni düşür her dem isimge, gımırda sin bu at birlen at alma, turup jirden, samalardan at alma, sini kursetmesin hiç kimde, dip bu, mine şağir, mıharir bu, edip bu. Yavar üstünge bıhtanlar, hasetler, kurulur yoluna her türlü setler. Müte şağirge, şiğir yazıp mataşuşiga. Tigirmen eylene, eylense de tartılmıdır yarma. Meşakatlenme bu şıka küşlenip, Yol ortasın yarma. Hünerler kub cihanda, Sin damından başka sengat tap. Şabatan birle, Nindi menfaat barsın, Edep tap tap. Tırışma nefile jirge, Vakıt gajzinni ikrarga. Sin asın, Sanduğaşça sayramak mümkün mü, İy karga. Taşağır itme zinhar, kırma şağir bitligine sin. Giserler kuyruğunu, kırma bılbıl şitligine sin. Milletke, jümle fikrim kişe kündüz, sizge gayit milletim, сихәтеңдер сихәтем, һәм ғиллетеңдер ғиллетем. Сән мөқәддәс, мұхтарам ғиндімдә варлық нәрсәдән, сатмазым бу кәйнәта милләтем, милләтем. Барлық ұйым кишіндә, күндізіндә сізнің турыда милләтім. Синің саулығың минем саулығым, синің ауруың минем ауруым. Син минем қаршымда барлық нәрседән изге һәм хөрмәтле. Милләтімні һәм милләтімні бүтін дөньяға алмашмам. Мине әгәр синеке дип исәпләсәләр, мин бәхетле, түбәншілікле шағирың болырға ниятым бар. Білмім, ни ішіндір күңілім милли деген сөзіні сүйе. Милләтім, син мені милли ит, шатлық бүләг ит. Милләт хиялы хиш шіксіз барлық хиялдан татлырақ. Мин юләрләнсәм дә шул хыялдан гына юләрләнәм. Тәңрем, мине мәңгелек шагыйр ит. Күңелемнең бүтән теләк һәм омтылышы шагыйрлыктә генә. И күк, җанымны ал, ләкин зинһар шөрәтемне алма. Минемчә онытылған, ташланған болу, үлуден яманрақ. Мен үлсем де, ғажиз ісмім үлмәсін, юғалмасын. Менім тұршылығым һәм үшлерім бұшқа кетмәсін. Әгәр милләт мені илтифат етіп іске алса, шул менім мақсәтім, тілегім һәм бәхтім. Мин сиңа үземнең яратуымны сөйләдем, и милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Лап тұрам, тұрған жерім тар болса да. Құрықмым, сүйген халқым бұтатар болса да. Көкірек беріп қаршы тұрам, мина милләт, хәзіргі күн мылтық уқ атар болса да. Оңға сұлға аумым, хәнуз алға барам. Йылда маних күрсәм, тибәм даударам. Қалам қолда бола тұрып, яш шағиргә, мәғлумдыр ки, қорқу берлән үрку харам. Шикләнмейбез душманнарның күшеннән біз. Бу күнгі күн, ғали рүстәмнәргә тең біз. Шағир ғымыры, хәсрәт қайғы күрсә күрер, дулқынланмый тұрмый ішсің үлкән діңгіз. Яқшылыққа үріп кетәм, балауыз мен. Мақтап сөйлем изге ішні, бал ауыз мен. Бір яманлық көрсәм, сөгәм мақтай алмым, ұл тұғырыда бик яуыз, ай-хай яуыз мен. Яманлықлар тәмәм мені құтырталар, таяқ бірләгуя құрсаққа түртәләр. Неге былай ярамый деп сөйләндіріп, пүч шортлар, ақмақлар деп түкіртәләр. Әгәр атса, нахак җиргә бер-бер рами мине, димим, дус бу рамың һич ярамый. Ялгыш аттың иптәш, кире ал дип угың, дуслык итәм кадалганына карамый. Ашы булгач күңлем, шигырым ашы чыга. Бәгзән пешкән дип уйласам да ши чыга. Ушырмақшы болсам, бұл-бұл көкрәгімнен, әлләнішік мұр-мұр итіп мәші шыға. Мақтаулыдыр аллы гүллі нәрсе түсі, тәмлі нәрсе бұла көбірәк ашы түші. Шулай итіп, ашы түші яссам да мин, шықса керек яқшы ниетімнің үші. Пушкин иле Лермонтовтан үрнәк алам, әкрін-әкрін юғарыға үрләп барам. Тау башына мініп қышқырмақшы болсам, биік жер бит, йығылырмын деп шүрләп қалам. Мақсуд жетер, бара тұрғаш юл қысқарыр, әллә қойда ятқан хиссият қозғалыр. Бүкірі түгіл, түзәлірге қабір күтмем, тәңірім файзы менім көңілімге іс салыр. Ислахшыларға мәғлүмімдір, көптен берлі ислахшысыз. Ислах үшін шын көңілден ихласлысыз. Рахмет сізге, матруқ мәнси мәктәпләрні іске алып көтерішесіз, яқлысыз. Һәр милләттә сезнең кебек фидаилар гылым өчен малын, җанын фида итәр. Тик шуннан соң шундый гайрат аркасында мәктәпләр дә әкрен-әкрен алга китәр. Бармак берлән каткан җирне казып булмый. Алифбасыз, алфавитсыз язып булмый. Шуның төслүк мәктәпләрне түзәтмише, тараққи дип кышкырырга базып булмый. Ислах дәрьясында юссын безнең караб, китсин тугры гырфан җазирасын карап, матлуб җиргә сау сәламәт җитешкәнче, җил дулкынны туктатып тор, ярап, ярап. Әлислахқа ярдәм итик һәммә бездә. Лазим булсын булышмаклық зиммә безгә. Кызганыйкмы безнең ярдәм киткән шакта, түзәлергә вайран булган Кәгъбә безгә. Хәзерге хәлебезгә карата. Күншілік үшлік білән тулған татарлық, түйәп ілтіп мәкәржәдә сатарлық. Язучыларға хөрмәтләре юк, бу дингә бүртүк тә хезмәтләре юк. Каләм иясенең каләмгә хөрмәте юк, болар каршында тәккәпернең хөрмәте күп. Сүземә карагыз, юллар ашармын, үземә бакмагыз, үзем начармын. Наданлык таптамасын, яншилербез. Каләмгә каршы бармыйк, шәнчилербез. Каләм хөкем йөртүче җир йөзендә, аның белән ант ителгән Нун сүрәсендә. Язучылар диндә ныклыкка сәбәп, ике дөнья тамугыннан котылуга чара. Булар бит исламга терәк, безгә буларга таянырга кирәк. Язучысыз язылдымы бу Коръән, язучысыз төзелдеме бу Фырқан. Язучылар исламга күч куәт, аларда юмартлык, ымтылыш, ялкынлы дәрт. Күчсүзләргә иптәш, күчлеләргә җитәкче, булар идеалга юл күрсәтүче. Буларның кемлеген яхшы білік біз. Бұларының артуын Құдайдан тілік біз. Қалам бүйік, қалам дәрәжәлі, Құдайның тілінді де ант орнында ол. Қалам данлы, қалам шанлы, қалам ұл шерге дауа, қайғыны юар сабындыр. Шағир Рашид Ахмеджан. Вақ кішілерге бай заман хуш инді, синде бүгін менім орын буш инді. Шақтығына тұры келді түзерге, күн бірмедің шиғри лейсен тізерге. Ойлар көгіннен йығылып түштілер, құлларымны тұтты күшлі күшілер. Бар жиғаным, бар тапқаным түгілген, қалғанларын таладылар көңілден. Алар шулай құл бұлырға үйреткен, нешік қашым өзімнің құр үйреттен. Еріп ұл имансызлар артыннан, нешік қашым ирік сүйген халқымнан. Көп мүгіне ұтны жанға түрмедік, үзілмеді халық білен біргелік. Вақ кішілерге бай заман хуш инді, бізні асқан майданнарын буш инді. Кіші сатқан базарларын таралған, сатқанларының жүзі көптен қаралған. Бар кәрваннар сеңа қарғыш ташыған. Мә шиғырны келешекке ашығам. Лена Шағиржан, туған тілге мәдхия. Әй син тілім, туған тілім, тамыр тілім, жир астымнан тарих сірін табыр тілім. Әй син тілім, рахат тілім, ауыр тілім, тіліні тішлеп қанатырлық сабыр тілім. Сенің білән рахмет оқим, тілек тілім, жырға салып сені милли күйлер күлім. Табындағы икмәгім көк, тілім тілім. Табынам сеңа, сенсіз бір тәм тұймас тілім. Кірдің аңға, яттың жанға, сіңдің қанға. Әр гүл біле өз ісмін сен құшқанға. Жиандағы әр бір жисім, әр бір мадда, ісмім бар деп ғуя сеңа рахмет айта. Әй син тілім, батыр тілім, ғұрур тілім, жерде юлдыз болып балқып тұр тілім. Халқым тілі, хақ тілім син, юрак тілім. Келешегім үшін мәңгі керек тілім. Татар шағырының бәйесі. Емеш қазір шиғыр яратмайлар. Керек түгіл шиғыр янасы. Шиғырның да, шағырының да емеш арзанайған түшкен бәйесі. Рухи инфляция шиғриятның ғайбы түгіл юқса бәлесі. Жыр қадырын білген затлар қойда. Кімнер қоя шиғыр бәйесін? Сөзнің тәмін білмей қартаюшы шиғыр дегустаторларына жауабым шул. Түкірмегіз әлі ғали жанап шағыр жанына. Кім ол бітірәм деп башығызны керіп тартқан оқлы жәйесін? Құл ғалидан сұра, көп мүтра, татар шағырының бәйесі. Қиммәт тұра, өзі қәтлі тұра, шын шағырының бұлмай арзаны. Қабат бәйе берген тұқайына, йыллар ұзғаш пішән базары. Шул бәхәні дүния базарында түшірмеші сақлы жәлілләр. Мін қат күшлі ұсал ғайбатыңнан ұтны суны кешкен дәлілләр. Лирик жырларғына язым десем, бұлып шыға тағын саяси. Сақлап қалса тілін, мәңгі түшмәс татар шағырының бәйесі. Камил Абзал. Шағырлар һәм шиғырлар. Такташларың, жәлилләрең, кәримләрең бергә ил намысы булып тора туған үскән җирдә. Құл ғалидан, қандалыдан, туқайыңнан алып шағырларны яратасың. Рахмәт сиңа, халық. Юлларыңда үссін қара урман, қол аяқлар толсын, аланнарда көз ашқысыз буран, әрніп жүрек янсын. Құлдан құлға юз йыл йүрей тұрған бір китабым қалсын. Үпкә сапқаларны шайтан алсын, ал шафәқләр янсын. Йылақ шағыр сүйәркәсін сағына. Сүйәркәсі хаман қайтмеймеш. Әйылақның гражданлық хисі шуны юқсынудан артмеймеш. Сүйәркәсі хаман қайтмеймеш. Йылақ шағыр хаман мұңлы, зарлы. Университетта оқыған келіш нигә язасың син бу шүп шарны? Шигыр язучылар ыбыр-шыбыр, яхшы шигыр ышырый бик сирәк. Аяк белән генә языла шигыр, йөрәк белән язарга кирәк. Һәр өйрәнчек модный кием киде, кеше язган сүзне кабатлап, шагыйрьләрне йөрәтәсе иде усал шигыр белән яңаклап. Ярлы шагыйр байып китсә, йөрәгенә май каплана, тыныш күңел, тыныш кесә, и шатлана, и шатлана. Намыс йоклый, нәфес үсә, әсир итә дөнья малы, тулы карын, тулы кесә булган аның идеалы. Иркәләдек, үчти иттек, инде нәрсә барып чыгар. Бездә хәзер хәттин ашты, нашар гына язучылар. Исем даулый, урын даулый, берсен-берсе итә төртә. Талант булса хәер иде, нәфес белән памак йөртә. Әхмәт Рәшит, имансызлар. Шигырсыз яши замана, жыр бию буги-вуги, мәҗнүн дәй гашик егетләр дөньяга кабат уги. Илаһи сүзләр кирәкми, күңелләр ашмый күккә, спит тан хатер шир юккан әйтерсең кешелеккә. Штансыз маржага карап, мөкиббән киткән дөнья. Нигә ихтибар итсен ул шагыйр дип сиңа, миңа? Күр әнә татар баласын, өнәми милләт җырын. Тукайны ятлар урында, ул укый эротика. Рәсемнән карый дахилар, таң калып мынды ишкә, көнләшеп анжеликалар ирешкән казанышка. Язалар такмак реклама, искесен җырның сипләп, Пушкиннар сүзен бер кемдә утырмый бүген җепләп. Упкәләп безнең заманга ләгънәтләр ора-ора, китап киштәсе артыннан тукайлар карап тора. Шигърият. Җилләр исә, җирне урап, кояш чыга көндә. Тукайларны, җәлилләрне сагынып яши дөнья. Җир адашкан карап сыман, галәм дигән кырда. фажиғасын кім аңлар да, кім аңлатыр жырда. Құллар шиғыр яза алмай, язса язар тақмақ, гәрше шағирге санала, жерде көп мі ахмақ. Ялланып тамақ хақына, залим бәнделерге, өтірушіні мақта бұл барабаннар бәрі. Әдүнгелар әлі хаман, кәмилліктен ирақ, самумнар бар қитғаларыны ұза ұрап-ұрап. Нелер күті әкшілікні, яқшыдан көп яман, біссің қая барабыз деп ойланырлық заман. Шиғырлар ұлау-ұлауда, илахи сөз сирәк, дүнияға юл көрсәтірдей пәйғамбәрләр кирәк. Роберт Ахмеджан. Кулга калам алмас тайдым ла, нига тикка кузым талдырым, заманыма бар бір упка сүзім, нишиганы язмы калдырым. Ак кагазда кирадылар сүзлер, бар сүзімнен бұсы ин қайнар. Бұп кәні бізден шәбірі кетіп, әйтірейді мәшһүр тұқайлар. Әйтірейді бәғірлерін күдіріп, кемсітілген шәхіз хақында. Сұры құрттай жанға үрмәләген, данға туймас нәфіс хақында. Әйтірейді изгі минутларыны артқа тартқан сағат турында, өз халқының үгей баласыдай тибәрілген сәңғәт турында. Сен өзіңді мұңа ғайыплісің, бұлған халқым шундай хаталар, ат қазанған аты біләнгінә кетіп барған зифа апалар. Бақшы бүгін барда халық нықы, эстрады қайны мұш келе. Күпсін мәгіз, яшли тиішлі ол, күплеріне хайыр бұш келе. Әйтті біреу, әне яш юлдызлар, жырлап машиналар алғанда, сіңа шағыр шул дүрт тәгәрмәштен бір тәгәрмәшкіне қалғанла. Зор залларда шаулап кул шаптырган ул жырны бит син дә язышкан. Ил тарихын хәтта язышкан син, каләмнәрең булган камыштан. Әйтә шагыйр, моңа нинди үпкә, андый бурыкканнар азмы соң? Худай хакына бер кабат кайтып карагыз сез. Сәйдәш язмышым. Академик қауым үршігәндә күпләр инкубатор затыннан тау-тау інжі үйіп, нәқи абый кетіп барды ішік қатыннан. Академик ісмі бүйік, әммә һәр кім үзін күрәбет инде. Әйсән бәт аңа үсе алмады. Бу да үзіне күрі бетінді. Түрде отырғанда мұта шағыр, ул баймыш, онытып уятын да, ник тұрасын шағир бусағада, ник тұрасын ишік қатында. Тұр, көтәріл шығырым саф башына, таян бізге, таян халқына, тұр, көтәріл, яқла өз-өзіңні, яқтылық ва игілік хақына. Тұр, көтәріл шығырым, шундай шыр бу, изгілеріні изген вақшилік. Бір тиынға уптым сата сені, базар фахишләре мәш келіп. Урын үшін илде ызғыш бара. Хақ сүзлерден бүгін ялған көп. Неврастеникларға күн юқ бүгін, терең болсын қалын қалқан көк. Тұр, көтәріл шығырым, жай қанатың, жан қанаты болсын алға бар. Үміт білен баққан келешекке, құл ғалилер рухын ялға бар. Берішмәсін жиын алып сатар, жанын сатар татар яуына. Жүрегіңні қабыз шырақ итіп, көтәрілсін Олимп тауына. Син шығырият, нинди ғырур идің, базарға син юмшақ кірмәдің. Хайриялар ішік түплерінді іпі шәйлік сұрап юрмәдің. Нәшриятлар диварында хәр шақ балқиды синің үрнәгің. Яу қырында хәр шақ алда болдың, үлім күткен шақта жәлілшілер сені жырлады. Автоматы түтесіне қойып, Фатих Карим шиғыр сырлады. Байрақ болды шағир жырлары. Вақ жаннардан үркіп, сен шиғырым бізні ташлап кетмек шикілді. Кетме ижат, зинһар бұ тұрмышта, сен бит бізге икмәк шикілді. Үмітсізге үміт, көңілдерге ашылмаған хикмәт шикілді. Хиял пиаладай ватылмай да, күпе күндіз, йылдыз атылмай. Базарлардан қача шын шиғриет, камокларда намыс сатылмай. Түрде отырғанда базар құрты, ул баймыш, ұнытып ұятын да, ник тұрасың ижат бұсағада, ұрының мы ішік қатында. Көтер бізні рухи инқилапқа, гүзәллік һәм хақлық хақына. Дар Юзеев, шым, нишләр идім, әгәр халқым бәлә қаза кешіргәндә, үз рахатым білән шикләнсәм, илім юзін бәйрәм бизәгәндә, үз қайғыма кіріп бикләнсәм, нишләр идем, әгәр эшем өчен түгел, дәрәҗәле постым өчен генә макталсам, авыр чакта дусларымны сатып, шыры шулай дип аклансам. Нишләр идем, әгәр туллар ятимнәргә күзне йомып, үзем өчен сарай салдырсам, үземнән соң якты рух калдырмый, җир йөзендә тик мал калдырсам. Нишләр идем, әгәр үзем кишермәслек гынах кылып, гымрым буе яшырып сакласам, мине өнәмәгән вак җаннарның яшерен өметләрен акласам, нишләр идем? Ә кемнәрдер шулай тын яши, күңелемдә минем шым яши. Шигъриятның хәле. Шигъриятның хәле җиңел түгел. Шигъриятның җаны яралы. Дошманнары салкын акыл белән чыгармакчы хөкем карары. Нишләдегез җырдан суынганнар, шигъриятны ташлап киткәннәр? Нишләдек без, әллә шигендекме, җырны бергә башлап киткәннәр? Моңнан, җырдан бары табыш кына көтүчеләр күчте һөҗүмгә. Тукай исме белән дәшәм сиңа, шигер җаным, шигенме? Шигъриятның хәле бер кайшанда булмаган шул рәхәт, җиңел дә. Ул һәр вакыт җәлил җыры сыман яшау белән үлем шигендә. Туфан сыман сабыр түзем дә ул. Такташ җыры кебек тынгысыз. Дошманнары һәр чак шагыйрьләрне хөкем итеп көткән соңгы сүз. Кәрим кебек авып биектә кал, әмма җиңелмә. Җир югалткан гавам баш калкыта. Дөнья хәүфләнеп чын сүз көтә. Шигер шигенмә.
Сез «Шигырьләр һәм шагыйрьләр» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Авторы һәм башкаручысы Айрат Арслан. Режиссеры Госман Ахмәтҗан. Тапшыруда Лариса Маслова башкаруында композиторларыбыз Александр Ключерев, Әнвар Бакиров, Хоснул Валиуллин, Луиза Батыр-Болгары, Рәшит Гбайдуллин, Әнвар Шарафиевның төрле елларда язылган әсәрләре файдаланылды. Мөхәррир Рөстәм Ак Егет, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина.